Situata e sigurisë është e qetë dhe në kontroll, pohojnë autoritetet e rendit, përderisa zyrtarët e policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës konfirmojnë rritjen e masave të sigurisë pas tensioneve të fundit në lagjën Krojvitakut. Besim Hoti, zëdhënës i policisë, thotë se në rajonin e Mitrovicës po punohet në bazë të planeve të veprimit të parapara për atë pjesë të vendit.
Marë parasysh që javë më herët kemi pas të shënuar incident, mendoj me formën e kundërshtimit për banorëve të komunitetit ose për përkatësisë etnike serbe të lagjës Krojvitakut për fillimin e ndërtimit të një shtëpie tjetër banorë shqiptar. Normalisht marë parasysh këto kundërshtime dhe incidentin e fundit, i cili është paraqitur në atë, po masat të sigurisë janë marë parasysh që duhet ndërmirë në mënyrë që të preventohen incidentet e tilla në të ardhmen.
Ndryshe, Beogradi zyrtar për nesër ka paralajmëruar se do të organizojë zgjedhjen në disa lokalitetet e banuara me serb në Kosovë, përkundër faktit se përfaqësues të institucioneve kosovare kanë deklaruar se nuk do të ndërmarrin asgjë për t'i penguar zgjedhjet serbe. Ekspertët e sigurisë apelojnë për masa shtesë të sigurisë. Eksperti Ramadan Çehaja pohon se në raste të tilla policia e Kosovës duhet të bëjë patrullime shtesë në ato vende ku janë paraprakisht të mbahen zgjedhjet.
Gjithsesi që duhet masat të sigurisë të ngriten, sepse fjala është për Republikën e Kosovës, domethënë për territorin e Republikës së Kosovës. Por unë mendoj se nuk duhet lejojmë që të ndodhë diçka e papritur. Unë mendoj se ka elemente që mund të prishin qetësinë dhe rendin aty, dhe për ta me qëllim që të bëjnë një destabilizim dhe kështu të arendojnë edhe më tej situatën e sigurisë në Kosovë. Unë mendoj që përveç asaj duhet të ketë edhe një kontroll të shtuar.
Një nga vendet ku është paralajmëruar të mbahen zgjedhjet është edhe komuna e Graçanicës. Atje zëvendës komandanti i policisë Ram Kryeziu thotë se nuk ka rritje të forcave të sigurisë. Sipas tij, policia e Kosovës do të kryejë detyrat e zakonshme të saj.
Jo, sa i përket zgjedhjeve presione paralele të Serbisë, policia e Kosovës do të punon domethënë në orar të rregullt dhe me forca të rregullta, siç është vepruar edhe në të kaluarën. Na ato zgjedhje nuk i pranojmë, domethënë jo legjitime edhe për atë arsye domethënë nuk as nuk i mbikëqyrim, as nuk i sigurojmë. Jo, nuk ka rritje forcave të sigurisë domethënë sukur ku të ishin ka zgjedhjet e Kosovës, na i kemi forcat të shtuara edhe jemi në afërsi aty në votimeve ku bëhet votimi për shkak rritjes rendit të qetësisë politike, derisa për zgjedhjet paralele serbe na nuk i mbikëqyrim as nuk i sigurojmë. Do të thonë do të jenë vetëm drejmi i rregullt.
Serbia do të organizojë zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale në Graçanicë për komunën e Prishtinës dhe në Gorazdec për komunën e Pejës. Nga Këshilli i Sigurisë së Kosovës, përkundër disa incidenteve në veri, situata e përditshme në vend është vlerësuar e qetë, po ashtu është thënë se ka progres në ruajtjen dhe menaxhimin e situatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.